Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no. Nok en tirsdag står for døren, og det handler som alltid om spill her i Hardcore, spillmagasinet på Studentradioen i Bergen, og vi har et nydelig program for dere i dag.
Det har vi. Vi har ett spill som veldig mange har gledet seg til, men aller mest til redaksjonen er det nok deg, Jonne. Hvilket spill skal vi høre om?
Det Halo Reach, som jeg har klodd på og kost meg med i hele helga. Det har vært en... Ja, du får høre litt senere egentlig hva jeg synes om det.
Og du, Johan, har jo sett på et lenge etterventet spill til Nintendo.
Ja da, Metroid Other M er endelig her, så jeg har klodd litt på Samus Aran.
Det stemmer, og vi skal selvfølgelig se litt tilbake i tid også. Vår medarbeider, nye medarbeider Tormod, har sett på litt av historien til den gamle NES-maskinen. Og i tillegg så har vi et tilbakeblikk på Resident Evil 2, siden vi nå lader opp til den nye Resident Evil-filmen som vi liker bortenfor. Vi som er i studio i dag, det er meg selv, Marius Hjørmo.
Og mitt navn er Jon Iversen.
Mitt navn er Johan Lavrans Greif.
Hvis noe rart og japansk, da finner du det i Hardcore.
Hardcore fylte jo 5 år i august, og det feiret vi selvsagt med en stor konkurranse. Vi fortsetter med konkurransen. Vi ønsker rett og slett å gi fra oss en hel bråta med spill. Og Johan, hva er det vi ønsker at lytterne våre skal sende til oss?
Nei, vi er rett og slett litt nysgjerrig på hva dere liker med Hardcore. Hva synes dere er bra med det programmet du sitter og hører på akkurat nå? Har du et svar på det, og det bør du jo ha siden du hører på oss, så kan du sende det til hardcorealfakullsrib.no. Husk å få med hvilken konsol du har, og hvilken type spill du liker, og ikke minst navn og adresse.
Og det vi kan si, det at vi har veldig, veldig mange spill liggende fortsatt. Vi har mer enn nok til all så langt, så folkens, sjansene for å få tilsendt noe i posten, den er ganske høy.
Men for å hjelpe våre lyttere da, hva er det dere liker best med Hardcore?
Det er jo de fantastiske folkene, kanskje.
Det vil jeg si meg enig med, men vi kan jo heller si, hva var årsaken til at vi startet opp det programmet her, Johan?
Free stuff!
Og free stuff, det er det vi deler ut til dere, så bli med i Hardcores elleville 5-årsjubileumskonkurranse, og du vinner free stuff, som om du var med i Hardcore. Castles in the Air sang The Royalties, en låt fra den nydelige spillelista til Studentradioen i Bergen.
Tokyo Game Show er jo like rundt hjørnet, og på denne sommerens E3 så var 3DS'en den store snakkisen i forhold til ny teknologi, og rett og slett alle journalistene bare forelsket seg i det lille håndholdet. Det som er litt spennende nå, det er at det begynner å dukke opp flere og flere bilder og videoer av forskjellig kvalitet på spillet til maskiner. For så langt så har vi sett Metal Gear Solid Snake Eater, eller remake av det til 3DS, hvor grafikken virker helt ja, fantastisk, men det har jo også dukket opp ja, for eksempel Super Street Fighter 4 til 3DS med noen nye bilder der.
Ja, man er rett og slett veldig usikker på hvor kraftig den maskinen her er. Nå, i starten var det jo litt sånn, åh, det er en bærbar 360 og en PS3 til sammen, den er så kraftig at... Men som du sier nå, så viser det seg at, nei, kanskje ikke så fantastisk likevel. All hvert fall slått litt tilbake av den nydelige 3D-effekten som visst nok skal være på den maskinen.
Siden det som faktisk kommer på trykk nå for tiden og dukker opp på nett av bilder og video, er såpass splitt på altså, kraften til maskinen, kan det også hende bare kvaliteten på produkter folk utvikler, som er problemet. Men det gjør det enda mer spennende til Tokyo Game Show nå, på hva egentlig Nintendo kommer til å vise der, og ikke minst siden det rykter om at lanseringsdato i Japan kommer til å være allerede i november, så tror jeg kanskje det her er ting vi får bekreftet i løpet av kort tid nå i Tokyo.
Men tror du ikke at det ville lekke ut mer solid informasjon hvis dette noe som skal presenteres under TGS?
Der Nintendo. De kongene av å holde på ting. De har fortsatt ikke sluppet de fullstendige speksa til Wien sin, og det begynner å bli en del år siden den kom ut.
Ja, i USA og Europa så får vi nok ikke så Nintendo 3DS i det her året. Det blir nok antagelig mars-april neste år går spekulasjonene på.
Hei, dere to som står bort på der, kan dere hjelpe meg med noe? Jeg lurer på, hvordan var dere med krigen?
War. War never changes.
Skjønner. Er du enig du da?
War has changed.
Åh, er det sånn det ligger an? Takk for informasjon.
Samus Aran fra Metroid-serien er en av de mer, hva skal jeg si, ikoniske spillkarakterene gjennom historien. Og hun er rett og slett en karakter som får Master Chief fra Halo-serien til å virke som en lita jente.
Hun er det eneste med Nintendo som kan kalles det oppbrukte ordet mature, eller en moden spillopplevelse. I Samus Aran sine Metroid-spill så er alt mørkt, dystert og ganske så ensomt, ganske forskjellig fra den vanlige Nintendo-opplevelsen.
Og det er et spill i denne serien som virkelig fanger den følelsen av ensomhet og isolasjon, og det vil jeg si er faktisk Metroid Prime til GameCube.
Det var, da ble det jo da Metroid-serien rebootet som en 3D-franchise. Alle de tidligere Metroid-spillene hadde jo vært i to dimensjoner.
Jeg vil si at faktisk etter Metroid Prime, også det kom jo to oppfølgere til det, både til GameCube den ene, og så til Wii, og så remaker av alle tre til Wii igjen. At ingen av de to etter Metroid Prime klarte helt å fenge den samme følelsen av ensomhet og isolasjon som Metroid-serien først ble kjent for allerede tilbake på den første Nintendo-maskinen.
Det derfor det veldig spennende nå hva Nintendo skal gjøre med sin, den franchisen de kanskje eksperimenterer mest med, for nå har de jo da gått sammen med Team Ninja.
Og der har jo spillet Metroid Prime Other M, og det har nå kommet ut til Wii, og du, Johan, du har jo sett nærmere på det.
Se, nå snakker hun også! Hadde nok Metroid Other M blitt kalt hvis det var en film og ikke et spill.
In a world where the stakes are high and death can make you dead.
Metroids heltinne Samus Aran sin bakgrunnshistorie blir endelig satt i fokus i Nintendos nyeste epos til Nintendo Wii.
My past is not a memory. It's a force at my back. It pushes and steers.
Metroid Other M finns det like etter Super Nintendo-klassikeren Super Metroid. Mother Brain og en liten Metroid-baby med Samus som morsfigur har blitt utrydda. Og sånn endte det eventyret. Neida, Samus mottar et nødsignal fra en romstasjon. Som vanlig har ikke spill- og filmkarakterer fått med seg at man skal holde seg langt unna forlatte romstasjoner og planeter, og Samus bestemmer seg for å ta seg en sviptur før lunsj. Vel fremme så møter hun soldater fra den generisk navngitte organisasjonen Galactic Federation. Blant dem er kameraten Anthony Higgs og den gamle sjefen og farsfiguren hennes, Adam Malkovich. Bare det at Metroid Other M har en del historie, avslører vel at Nintendo denne gangen ikke spiller ut de sikreste kortene de har på hånda. I tillegg er førstepersonsperspektivet fra de foregående Metroid Prime-spillene nesten bort. Denne gangen er det et todimensjonalt sideperspektiv med en twist. Du styrer hovedsakelig med D-padden, som du ville ha gjort på de gode gamle Metroid-spillene. Twisten består i at når man holder V-måten som en fjernkontroll, får man se alt i et tredimensjonalt førstepersonsperspektiv, akkurat som i nevnte Metroid Prime. Men man kan ikke bevege seg i det her perspektivet. Det her virker mildt sagt kunstig, men man blir vant til det etter hvert. Det forresten også ganske snodig at man bare kan skyte raketter I det her perspektivet, og ikke når man I to dimensjoner. De snodige designvalgene stort sett bare et problem når man møter vanskelige bosser. Det blir litt mye stress når man skal skifte mellom de ulike synsvinklene. Det et kontrollsystem som viser at Wiimoten kan være et fiffig, kreativt verktøy for utviklere, samtidig som den setter fokus på problemene med mangel på knapper og den slags. Men nok om kontroll og dets like. Det du virkelig vil veste vel om Nintendo har makta å fortelle en historie som noe særlig. Og svaret på det enkelt. Et rungende nei det eneste svaret på det spørsmålet. Jeg forguda Metroid Prime og har prøvd å komme på unnskyldninger på Nintendos vegne, men jeg beklager, jeg kommer ikke på noen. Med unntak av deler av slutten Metroid Other M like givende på historiefronten som noen timer med Disney Channel eller Glamour. Det ikke det at selve historien så dårlig, det bare så inni rakkergranskauen dårlig fortalt. Jeg vil gjerne sammenligne det med Dead Space. Det spillet har ikke en bedre historie egentlig, men profesjonelt fortalt, og dermed fungerer det så mye bedre. Metroid Other M mer som en litt snodig science fiction ungpike med farskompleksa roman, blandet med uengasjert dialog og undervurdering av spilleren.
This battleship is under management of the Galactic Federation. In these facilities, life forms from each planet have been raised and researched as possible bioweapons.
Adam, was the Galactic Federation experimenting with bioweapons?
Looks like it.
Men heldigvis Metroid Other M først og fremst et spill. Det ikke så mange filmsnutter at det blir overveldende, og som spill holder Other M god gammeldags klasse, etter at du har blitt vant til de snodige kontrollene. Bossene noen av de beste serien har sett, meget mulig de beste. Sluttbossen monumental, og nesten verd prisen alene. Som vanlig kan du rulle rundt I kuleform langs trange ganger, oppgradere våpenet ditt og skyte supermissiler. Other M byr også på noen snedige overraskelser, men dem skal du få oppdag på egenhånd. Historie viktig for deg, så kjøper du noe helt annet, men du en Metroid-fan sånn som meg, det her likevel verdt inngangspengene. Du en gammelmodig, fundamentalistisk kristen, vil du kanskje elske dette spillet enda mer. Metroid Other M nemlig best når kvinner bare holder kjeft og gjør det de kan best. Og utforsk fremmede planeter og romfartøy mens de skyter romvesener.
Johan Lavranse Greif var vår anmelder som endelig hadde fått høre Samus Aran prate og ikke var spesielt fornøyd med det, men var relativt ok fornøyd likevel med Metroid Other M.
Terrorork Grand Island som begynte karrieren sin med å spille på Fonofestivalen for noen år siden. Låta var Us and Next.
Feliz Navidad, baby!
Feliz Navidad hørte du der ifra Sam & Max-spillet, og det en ting som julet handler om, så det hvem som har vært naughty og hvem som har vært nice. Og det kan jo nå vise seg at utvikleren av et av de kanskje mer koselige innslagene I spilverden, Farmville, kanskje havner på naughty-listen til julenissen.
Det har seg slik at det en tidligere ansatt som da har, ja, rett og slett åpnet munnen sin og sagt en del gode og fine og vakre og helt forferdelige ting, rett og slett.
Ja, og dette firmaet heter Synga, og han siterer da Mark Pincus, som da opphavsmannen til Synga, og han påstår da at han har sagt «I don't fucking want innovation. You're not smarter than your competitor. Just copy what they do and do it until you get their numbers».
Det høres ut som en fantastisk koselig og fin business-strategi som jeg synes alle bør bruke.
De seiler rett og slett ganske fint under piratflagget og legger ikke skjul på det.
Nej, det ska ju sägas att detta är inte en offentlig uttalad marknadsstrategi då, detta är en uttalelse från en icke namngiven tidigare ansatt som har pratat med Eurogamer. Men han hävde nå i varje fall att det är den ondaste platsen han känner till både vad gäller kulturen inåt och marknadsstrategin deras. Hur ska man säga det sånt? Alltså är han inte egentligen klar över att ganska många spelutvecklare är i denna branschen för att tjäna pengar och inte nödvändigtvis för att låta de kreativa krafterna blomstra.
Jag tror det kommer lite om på studio här, alltså enkla studioer som har nog med pengar från förr, de låter de kreativa delarna av sällskapet blomstra. Exempel på det, vi har Blizzard som tar brukar evigheter på spel för de har råd till det och kan faktiskt verkligen med jobba mot något som är kreativt och gott producerat sånt som ja, du sällan ser i spel generellt den typen av produktionskvalitet.
Uansett om synga är onde eller inte ska andra få avgöra till syvende och sist, nettopp julnissen för övrig. Men det är i alla fall något att tänka på nästa gång du sitter och vannar blomsterna dina i Farmville. Vi ska vända oss ifrån koselige Facebook-spill till de lite mer tunga spillene. Vi ska till Mass Effect. Och du, Jonne, du har kost dig med det i det sista.
Det Mass Effect 2, rettere sagt, som vi hardcore, minst fall meg og Marius, har en ganske stor forkjærlighet til, har jo fått en del nedlastbart materiale siden utgivelsen. Og det har kommet for eksempel ja, små pakker, ekstra karakterer og så litt små ekstra historier, men nå nylig kom det ut en heller større utvidelse som er ganske viktig for historien som jeg har testet av det. Den heter Lair of the Shadow Broker, som bringer tilbake Liara til Sony, kjent som en av hovedkarakterene fra Eneren, og broderer mer på hennes historie i forhold til den mytomspunte Shadow Brokeren, som du hører mye om fra i spillet, både Eneren og Toeren. Og her blir du tatt på en skikkelig reise gjennom altså Shadow Brokerens sitt univers. Det er en karakter som kontrollerer og hovedsakelig all informasjon i hele den kjente galaksen, og du får vite veldig mye interessante ting om hovedsakelig hvordan det her systemet har fungert, og for alle som er glad i Mass Effect-universet, så er det her en kjempeviktig tilleggspakke, for den utbroderer såpass mye interessant.
Så, men ikke hovedhistorien i Mass Effect 2 egentlig How to Nail Chicks in Space?
Oh yes, du har muligheten til å naile hun fra eneren på nytt atter en gang. Hvis du har savnet henne fra eneren og er en trist ensom mann, så har du muligheten til å naile henne på nytt i toren.
Men betyr det her at de konservative folkene i Fox News som klager over at Mass Effect egentlig bare er en sexsimulator, har de litt rett?
Nei, dessverre altså, for det Mass Effect 2 har sex-scenene er veldig lite du får sett. I eneren så var det litt mer rumpe og kropp, mens i toeren så, ja, det lyset går av mye tidligere, for å si på den måten.
Så utrolig skuffende, men sånn ellers er det bra da.
Det jeg kan si, ja, hvis du er fan av Mass Effect-universet, så er det her en tilleggspakke du absolutt bør kjøpe. Utviklerne har også sagt at det du gjør i den her nedlastbare pakken vil ha påvirkning på historien i Mass Effect 3, på samme måte som det du gjorde i eneren hadde påvirkning på toeren, men nå er det faktisk en tilleggspakke som gjør noe med historien i treeren, så det blir jo spennende å se hva de gjør for de som ikke har kjøpt en tilleggspakke.
Det gjør det, og de har jo skrøytet på seg at ja, det du gjorde igen, det hade påverkning på det som skedde i toen, men det är ingenting i förhåll till vad som kommer till att ske i treen då allt du ska ha gjort någonsin kommer till att göra enorma skillnader. Så det hörs ut som något vi hört för, men samtidigt jag kan inte annat än att glädja mig jämpe till Mass Effect 3.
Spelhistorien och hur det går.
I ukens spillhistoriesekvens så ska vi se närmare på hvordan det var når Nintendo, altså den første Nintendo-maskinen, nesten kom til Norge og til verden. Og det det Tormod Husebø, vår nye medarbeider, som gir oss.
Retro inn i spillbransjen for tiden. For et par måneder siden ble det jo annonsert at Contra skal lages på nytt av Arc System Works, og tilsvarende behandling har Aboynes Blob og Bionic Commando allerede fått, og de var veldig bra. Felles for disse spillene nemlig at de oppstod på Nes, men hva tid kom Nes til Skandinavia? Dette en del av spillhistorien få kjennskap til, og jeg skal prøve å belyse med de opplysningene jeg har fått tag i. I 1984 forhandler Bergsala nemlig med Nintendo om å introdusere NES til Skandinavia. I påvente av dette så kjøper Bergsala opp et konkurslag av Vectrex Vektorspill, og dette bidrar positivt til deres juleomsetning. For før hadde Bergsala importert Nintendo Game & Watch til en god omsetning. Bergsala AB er i dag lokalisert i Marius gata 21, Kungsbacka i Sverige. NES kom til Norge allerede i 1986, nærmere bestemt september. Dette var tidligere enn de fleste andre land i Europa. Det ble importert som Nintendo Entertainment System av Bergsala AB og distribuert av Unzaco i Norge, men ble på folkemunne ganske kjapt kalt Nintendo. Tidligere amerikanske konsoler hadde nemlig kun Nintendo-logoen på, uten noe som helst skrift. Nintendo ville prøve å distansere seg fra spillcrash i 1983. Spillematiseringen av E.T. og en elendige Pac-Man-port har i ettertid fått skylder for crashet, som helt forferdelige. Og Atari kom seg aldri helt på beina etter dette her. Se for eksempel på Atari Lynx og den tidlige 64-bits-konsolen Jaguar. Systemet hadde vært ute en god stund i Japan som en annen variant, Nintendo Family Computer, som var rød og hvit. Populært kalt bare Famicom. Amerika hadde lansering ett år før oss, nemlig i oktober 1985. Lanseringsspillene var 17 stykk, blant annet klassikerne Duck Hunt, Ice Climber og det veldig sjeldne i originalforpakning Donkey Kong Jr. Math. Det originale Deluxe-settet ble bundlet sammen med spillet Gyromite og roboten Rob, som står som en av de mest unike spiltilbehørene i historien, sammen med Res sin vibrator og Sega sin fiskekontroll The Dreamcast. Rob og Deluxe-settet ble aldri lansert i Skandinavia, heller ikke det legendariske Stack-up. Kjennetegn på at du har et skandinavisk spill, at det står SCN eller EEC-SN bakpå. Nintendo-klubben ble startet for å nå ut til kundene med nye spill og tilbehør en gang i måneden. I Norge ble Nintendo-magasinet startet, som i ettertid har vært en stor gullgruve for samlere og interesserte som meg. Nintendo tok først av som fenomen når Super Mario Bros. Ble bundlet sammen med konsolen i 1987. Andre spill som kom i 1987 var Legend of Zelda og PAL-eksklusive JRPG-en Devil World. Hvis du fikk lyst til å spille Nesen igjen, så vil jeg anbefale å gå inn på retro1.no, nintendoage.com, Raritetssiden Gamesnap eller eBay for å skaffe spill og konsoler. Dersom ikke Nintendoen din fungerer lenger, så kan du høre med nintendo8bit.no.
Det du hørte der var Tormod Husebø sin mimring om når Nintendo den første kom til Norge.
Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward.
Nei, ikke gjør det. Hør heller på Hardcore. Vi kutter av oss fingeren, gir deg hele historien, og så kan du fortsette å spille.
Vi skal vende oss her i Hardcore litt mot det som skjer på filmlerretet, fordi at det er jo snart en ny film basert på spill som har premiere.
Og denne gangen så er det ikke Yve Boll, for Yve Boll han skal lage en skikkelig realistisk film om Auschwitz med masse gassing og sånn. Så andre tar seg av den vanlige spillmoro, og derfor så er det da en ny Resident Evil-film med Mila Jovovich i hovedrollen.
Den heter da Resident Evil Afterlife og har premiere på fredag, og vi skal selvfølgelig se denne filmen.
Og det er også en fantastisk mulighet for å endelig få brukt de nedstøva 3D-brillene du kjøpte når du så Avatar, for denne filmen er filmet i skikkelig 3D.
Ja. I motsetning til, vil jeg tippe, Auschwitz-filmen, når den kommer.
Men hva med spillene som dette er basert på da? Altså, Resident Evil er jo en veldig anerkjent serie, og jeg regner med at dere har spilt en del av spillene selv også.
Ja, det er jo kjempefint. Resident Evil 4 er jo et av de beste spillene noensinne når det kom til GameCube, og senere til Wii og PlayStation 2.
Vi har også kost oss med Resident Evil 5 I nyere tid, for det med Johan, vi har jo spilt en del sammen, ja, Coop over nett, og det en serie som egentlig har vokst ganske mye og endret seg I løpet av, ja, det vel snart 15 år serien har eksistert, noe sånt.
Men synes du ikke samtidig at de har slitt litt grann I den moderniseringsprosessen da? At det en del ting som henger igjen fra det gamle, spesielt som spillmekanikken, som kanskje ikke fungerer like bra I dag?
Det var jo strengt at et veldig stort hopp fra 3-eren til 4-eren, for 4-eren kan ikke sammenlignes med de første tre spillene I serien. Det ikke, vi kunne godt kalt det noe annet enn Resident Evil like godt. For da bare noen karakterer det samme, men gameplay-messig så var det et hopp I en helt annen retning, ikke nødvendigvis fremover, men på skrått fremover, kan vi se.
Det jo litt sånn med filmene, og de har jo ikke sånn alt for mye å gjøre med spillene, egentlig. Jeg så den første Resident Evil-filmen, og det var sånn, ja, det jo det Umbrella, så det, men karakterene og miljøet og sånn virker egentlig helt annerledes.
Så konklusjonen her på alle Resident Evil-spill og filmer, det de har til felles, det zombier, og zombier, det liker vi.
Men om det en ting at det zombier I filmene, men I de nye filmene så det jo en lettkledd Milla Jovovich som fyker gjennom glassrute på motorsykkel mens hun knerter zombier. Jeg mener, ikke det noe som I seg selv verdt å gå og se, og nå også I 3D?
Definitivt. Ja, så mitt, det må være bra.
Mitt 14 år gamle mannehjerte banker hardt.
Noe annet enn filmen som kommer på fredag, som kan ha vært å sjekke ut, god gamle Resident Evil 2. Og vår reporter Johan Dalen, han har sett litt tilbake på den gamle klassikeren.
Filmer basert på kjente spill blir mer og mer vanlig I et Hollywood som bare blir mindre og mindre kreativ I sin jakt på den ene store franchisen som skal fylle pengebingen til de steinrike sjefene. Resident Evil en av spilleseriene som har fått gjennomgå I Hollywood-kverna, og sluttresultatene på filmene har ikke vært I nærheten av spillene sin kvalitet. Likevel har filmene generert nærmere 400 millioner dollar, og på fredag kommer den fjerde filmen Resident Evil Afterlife I 3D. Det gremmes I sjela mi hver gang jeg ser en film basert på Resident Evil, og med den fjerde filmen like rundt hjørnet det på tide å ta et tilbakeblikk på storhetssida til serien, nærmere bestemt med det andre spillet som kom ut I 1998.
Hello. Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening?
Historien I spillet starter omtrent to måneder etter hendelsene I det første, og denne gangen introduseres man for to nye spillbare karakterer. Leon, den unge politimann, og Claire, den unge og naive college-studenten som leter etter broren sin I ruinene av Raccoon City. Historien I spillet spinner seg rundt politistasjonen I byen, og den korrupte politimesterens rolle I utviklingen av det dødelige T-viruset. Fiendene flere, større og sterkere denne gangen. Grafikken var nydelig etter den tids standard, og jeg var en vettskremt 11-åring som spilte det her. Resident Evil 2 var min første skremmende spillopplevelse, og jeg elsket det. Spillserien var, og fortsatt hatet av mange på grunn av sitt noe knotete kontrollsystem og sine faste kameravinkler. Jeg så aldri det problemet, og storkost meg med mulighetene dette spillet ga. Når du tramper gjennom Raccoon Citys zombiefylte gata med livsfarlig høy puls og blir angrepet bakfra av en infisert hund, hopper hjertet ditt over noen slag. Og jeg tror at Resident Evil 2 må ta sin del av skylda om jeg lid en tidlig død på grunn av hjertesvikt. Det mest fantastiske med spillet var likevel stemninga, som noe av det jeg sett høyest nå 12 år etter at jeg har spilt Resident Evil 2 for første gang. Den grafiske stilen passer perfekt til horror-sjangeren, og filmsekvensene I fantastisk grafikk var med på å gjøre det til en fantastisk spillopplevelse. Skvettsekvensene dem var mange, men det føltes aldri påtatt at spillutviklerne kun var ute etter å skremme deg. Det føltes bare helt naturlig der det skjedde. Det mulig at jeg blitt en gammel, bitter mann som lengte etter de gode gamle dagene, samtidig som jeg forbanner filmene som kommer og ødelegger de fantastiske spillminnene jeg sitter med. Uansett om du skal se filmen eller ikke, anbefaler jeg deg å plukke opp igjen den gamle grå kolossen av en PlayStation og spille litt Resident Evil 2 for gode gamle dagers skyld.
There he is.
So you finally come.
Doctor, we're here to collect the G-virus sample.
Sorry, but I won't just hand over my life's work.
Det var min navnebror Johan Dalen som var ganske så fornøyd med det gode gamle spillet Resident Evil 2.
Belle and Sebastian sang Right About Love, og vi skal til en av Jon Iversen sine store kjærligheter, nemlig det nye Halo-spillet.
Det stemmer. Halo-serien har jo vært nå I omtrent 10 år. Første Halo-spillet kom jo til Xbox ved lansering, som egentlig ja, lanserte Microsoft som en av de store, eller en av spillerne innenfor ja, konsolkrigen. Og nå har jo Bungie jobbet med I 10 år, og nå har de sluppet Halo Reach, som det siste Halo-spillet fra Bungie. De har sagt fra seg rettighetene, gitt det videre til Microsoft, og skal jobbe på nye prosjekter sammen med Activision. Så Bungie ja, Bungies svanesang, det altså Halo Reach. Og I denne sammenhengen så har jeg delt opp rett og slett det her spillet. I dag så ønsker jeg å snakke om enspillerdelen. Neste uke så skal jeg ta for meg flerspillerdelen, for det jo der mesteparten av Halo ligger som regel I spilletid.
Og det jo noe som gjerne tar litt lengre tid å teste, og en må nesten få spill ut på markedet før en kan vurdere skikkelig hvor bra den delen funker. Men ok, la oss se på enspillerdelen da. Hva det første som møter deg I Halo Reach?
Det en stor oppgradering av presentasjonen, spesielt grafisk I forhold til Halo 3. Jeg vil ikke si at grafikken banebrytende og slår spill sånn som Gears of War, men nå ja, grafikken I Halo 3 var egentlig litt, mange var litt misfornøyd med den, for at den var litt under par I forhold til andre store spill på samme tidspunkt. Mens Halo Reach har tatt det opp et hakk, så nå ser det ut som en av de bedre spillene på plattformen, men vi har kommet såpass langt I den her konsolsyklusen, så jeg kan ikke si at det noe banebrytende, det rett og slett bare et pent spill, med store områder, fine detaljer, fine animasjoner, og ja, du har liksom, du kan ikke si noe negativt om det, det er sånn det skal være, du trenger ikke mer, og det ikke for lite.
Men du sier det ikke noe banebrytende, men det noe som skiller det fra de andre da? Eller, og eventuelt det noe som skiller det fra potensielle konkurrenter som Gears of War-serien for eksempel?
Ja, det skalaen. Gears of War-serien bestandig små set-pieser, mens Halo Reach har virkelig økt område du kjemper på. Altså, det mye mer åpne områder, det mye større vista, at du ser utover fjell, du ser utover natur, du har rett og slett... Ja, det litt som å se på National Geographic av og til, altså du har fine fjellkjeder og fine åpne sletter med masse laser og bomber som regner nedover selvsagt, men fortsatt fin natur.
Men klarer de å lage en god historie, og klarer de å lage disse spektakulære enkeltscenene som faktisk skaper litt følelser som du faktisk føler at du lever det inn I spillet for?
Det akkurat det faktisk Halo Reach nailer mye bedre enn noe Halo-spill tidligere. Halo med Master Chief som hovedperson har jo, altså 1, 2 og 3, har jo bestandig vært en mann, en manns her, som hovedsakelig du vet på forhånd kommer til å, ja, han vinner. Han en stor kar, han har store set-pieces og masse eksplosjoner, og kommer akkurat unna I siste liten. Halo Reach, der har du rett og slett mye mer melankolsk, du vet. For de som kjenner til Halo-universet, og de fleste pressemeldinger som har vært ute OI på nettsider og diverse, så vet vi alle sammen fra før. Halo Reach det berømte slaget mellom romvesenene, altså Covenant, og menneskene, som menneskene tapte. Og det her var det viktigste planeten til menneskene. Så du vet allerede når spillet begynner, det her går ikke bra, mens det Bungie har gjort som de aldri har gjort før, det at de lokker deg konstant med litt håp og tar det fra deg. Og det skaper en sånn, du får en sånn følelsesmessig berg- og dalbane konstant, som du ikke har hatt I et Halo-spill tidligere, som altså, det fortsatt en spillhistorie, så det jo ikke sånn at du gråter eller noe sånt, det veldig sjeldent du gjør det I spill.
Vi jo alle menn, ikke det?
Nei, det ikke noe med det saken, det rett og slett på at film fortsatt bedre på det området, men I forhold til spill generelt, og spesielt I forhold til hele serien, så vekker det mye mer følelser enn tidligere historien. Så at historien seg selv, tror jeg faktisk, for all del appellerer jo mest til Halo-fans, men Halo Reach kanskje det beste spillet å starte historien med, for det her historien før Halo 1. Det her hvor alt startet, og den som helt ny til Halo-universet kan fint starte med Reach, og de som faktisk kanskje har mislikt tidligere Halo-spill, så det faktisk en liten sjanse for at de nå kan begynne å like Halo-universet grunnet Reach, for det et hakk over, og ikke, ja, det ikke samme klisjeene.
Hvordan co-op-mulighetene når du spiller gjennom historien?
Det her Bungie, så de kan sin nettkode. Det fire på samme tid. Du kan være to på samme maskin da, men du kan spille enten med tilfeldige fremmede over nett, fire sammen gjennom historien, eller du kan spille to på en maskin og to på en annen, altså alle de tenkelige variasjonene der. Altså du kan være med venner dine eller med totale fremmede. Du har også muligheten til å sette opp scoreboard, altså at de du spiller sammen med, samtidig som spiller historien får poengsum, eller sette forskjellige regler som at hvis du tar et snipershot i en bestemt type fiendes hode, så eksploderer de som en pinata, altså små sånne morsomme små innstillinger som heter skulls i hele serien som kan stille inn på. Så at de har lagt opp det her til at det er en alvorlig spill, en alvorlig historie, men du kan fortsatt leke deg gjennom det og utforske og sette opp, ja, det, altså, du har veldig mange muligheter, det her er Bungie, de kan det her.
Hvis du nå skulle late som om du var en person som ikke hadde nettverk og ikke hadde muligheten til å komme deg på internett, ville fortsatt Halo være verdt å investere i?
Nei, helt klart ikke. Det er rett og slett, det er Halo, siden Halo 2, så har alle Halo-spill vært såpass avhengig og såpass fokusert på online-delen og det sosiale, at enspillerdelen alene tok meg, altså nå må jeg poengtere at jeg har spilt Halo-spill siden det første Halo-spillet, så at, altså, for den normale spiller så vil det ta ja, 8-10 timer, for den som veteran så tok det meg 6 timer å klare spillet. Men det er enspillerdelen som er faktisk den minste delen av Halo Reach.
Alright, og jeg har fått god innsikt i enspillerdelen da, altså den gjør det den skal gjøre, og neste uke så vil du få høre mer om flerspillerdelen, men har du en liten sneak peek på hva man kan forvente oss da?
Det jeg kan si som faktisk imponerer meg mest, som jeg kan si med en gang, som jeg virkelig har til å nevne seg, det er at Bungie har selvsagt masse spillliste, men det er en spillliste som fascinerer mer enn andre. Det er en hvor de har rett og slett kopiert StarCraft 2s ligasystem, det vil si at du spiller en del kamper hver dag, og gjør du det i løpet av en hel uke, så blir du plassert i en liga, og en liga oppsummeres, det har ikke bestemt seg for hvor ofte, men den går ut fra at det enten er ukentlig eller månedlig, hvor du får plasseringer i den ligaen, som i fotball, som er slutten av en sesong, og så rykker du opp eller ned ut fra det. Så at det vil gjøre at i stedet for å konkurrere mot alle på samme tid, så kan du rangeres innenfor en liga kanskje på en 100 eller 1000 mennesker i stedet for 100 000 mennesker, og dermed er det litt morsommere å se deg selv klatre opp den rangeringen til nummer 1 før du rykker opp den divisjonen du ikke hører hjemme i.
Ja, det høres bra ut. Det kan være ganske demotiverende å spille online hvis du alltid er bare en lang liste og du ligger på 779.000. Plass. Litt kjedelig. Uansett, det høres veldig spennende ut, og vi gleder oss til neste uke til å høre mer om Halo Reach.
No, says the man in the Vatican, it belongs to God. No, says the man in Moscow, it belongs to everyone. I rejected those answers. Instead, I chose something different. I chose...
Jeg hørte en av Hardcores hyggeligste fans, Andrew Ryan fra Bioshock, og den koselige stemmen betyr at denne Hardcore-sendingen er over for denne gangen, eller nesten over, for vi må jo si ha det bra til dere lytter av.
Ja, altså må vi minne på konkurransen. Vi har jo en kjempegod 5-års jubileumskonkurranse gående, som, hvor dere, kjære lyttere, kan vinne uhorvelige mengder med spill.
Kan du minst fall nevne et spill vi har liggende, som jeg vet vi har lyst til å bli kvitt? Det er Borderlands til Xbox 360.
Eventuelt så kan du vinne for eksempel Red Dead Redemption til PlayStation 3, er jo verdt å få med seg.
Blur kan vi også nevne.
Alpha Protocol. Ja, det er mye godt å ta av, jeg skal ikke avsløre alt, men det ligger kjempe masse, en haug med spill som jeg må få rydda ut av kontoret mitt nå.
Så for dere som fortsatt sitter der og tenker, det er ikke noe poeng å sende inn, de har sikkert bare møkk liggende, så tar dere feil altså. Vi har mye bra, så send oss et svar, så får dere faktisk veldig ofte kvalitet.
Absolutt, og hva er det vi skal ha et svar på?
Det er da, hva liker du med programmet du hører på akkurat nå? Hva liker du med Hardcore? Send svaret ditt til hardcore@srib.no. Husk å få med navn, adresse og hvilken type konsol du har, og hvilken type spill du liker.
Det var dette, denne sendingen over. Vi som satt i studio I dag meg selv, Marius Hjørmo.
Mitt navn Jon Iversen.
Mitt navn Johan Leverans Greif.
Vi har jo hatt hjelp av Tormod Husebø, og vår produsent har også bidratt med et innslag, vår kjære medarbeider Johan Dalen.
Vi tilbake da neste uke til samme tid, tirsdag klokka 12.
Da får du høre mer om blant annet Halo Reach og om den nye Resident Evil-filmen. Vil du høre mer fra oss, finner du oss på podcast.srib.no. Nå står Emilio klar for å gi deg fete beats I Discopolis. Ha en glimrende tirsdag videre. Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.